Arratsaldeko bostetarako 21 minutu falta direnean, tertuliari paso egin behar diogu zebrabidean, gaurkoan Durangoko azokaren bezperan gaudenez, ara begira jarri nahi genuke, egiaz euskal azoka bat ote den hausnartzeko, sortzaileen eta kontsumitzaileon beharrak markatzen ote dituen, azken urteetako bilakaera nolakoa izan den, eta abar jorratu nahi dugu gaurko tertulian, eta horretarako bilagun ditugu prest jada, estudiora hurbildu zaigun Ariane kamio batetik, arratsaldeon eta ongi etorri zebrabidera Ariane.
Eskerrik asko arratsaldeon.
Eta telefonaren bestaldean aurkitzen den Ikoitz Arrese bestetik, arratsaldeon eta ongi etorri zuri ere Ikoitz.
Arratsaldeon bai.
Zenbaiti eztabaida zaharkitua, irudituko zaio gaur hona ekarri nahi izan duguna akaso, baina gaurkotasunik galtzen ez duena dela ere esan dezakegu. Durangoko azokaren antolatzaileek honako definizioa sartzen dute euskal liburu eta disko azoka deritzonaren barnean, euskaraz edo euskal gaiaz egiten den sormenak duela bertan lekua, eta zenbaiten iritziz berriz euskal adjektiboak euskarari soilik egin beharko lioke erreferentzia. Ze uste duzu ezuek, euskarazkoa denari garrantzia kentzen zaiola, zurekin hasita, Ikoitz?
Bez, nik ez dut uste, ez? Nik, bueno, Durangoko azokaren inguruan hainbat iritzi entzuten dira, ez? Eta, bueno, urteak dara matza eztabaida pilpilean, baina, bueno, nik uste dute eztabaida guzti hori gain ditu, eta benetan gaur egun euskarak eta euskal kulturak dituen gabezi guztiak mai gaineratuta, nik uste dute azoka bera, badela nolabait arnazgune bat, ez? Nik uste dute euskal gintzatik ere terminori askotan erabilida, eta bada urtean zehar, ba, hainbat sortzaile, batez ere euskal kulturarekiko atxikimendua edo harremana daukaten sortzaileek, ba, nolabaiteko zita paregabe bezala kokatzen dute Durango kasoka, ez? Erakus leio bat ere bada euren lanak zabaltzeko, eta bueno, nik uste dut, sakonean kritika batzuk egin alko bagenizkio ere azokari berari, edo formatuari berari, ereduari berari, nik bai uste dut orokorrean hartuta euskal kulturak eta euskarak urtean zehar ez dukan arnazgune bat badela azoka bera.
Bide beretik altza zu, Ariane.
Bai, noski baietz, nik ez dut zalantzan jarriko Durangoko azoka arnazgune bat ez denik, ez? Azkenean euskal sortzaileek urte osoan biltzen duten uzta edo sortzen dutena argitaratzeko plaza ezakite egokiena den, baina bai ikusgarriena eta jende gehien biltzen duena eta zalantzari gabe urteko zita nagusiena da sorkuntzari da okionez.
Bueno, gaurkoan uste dute, deabruaren abokataren papera egitea tokatuko zaidala orduan. Azoka izateak, sarritan horretara mugatuko duenaren beldurra ere eragiten du, salerosketa utxera alegia. Duela 7 urte, Durangoko azokaren orduko edizioa amaituta, honako azion adibidez Ana Malagon idazleak. Faltxukeria asko ikusten dut korridoreetan, zurikeria dexente, pedanteak, lau aurpegi ezagun eta irribarri inozo batzuk, zoritxarrez hoien artean neurea ere bai, elkar imperioa, liburu ez diskekin zerikusirik ez duten postuak, eta erosketa konpultsiboan gemiltzan lagun larregi. Dena propagandaz beteriko paper pilarekin nahastuta. Hau paisajea. Bat egiten alduz be, paisajearen deskribapen horrekin, Ariane.
Hori nahiko barruko paisajea dela iruditzen zaitez, korridore artean kanpoan dagoena edo barruan dagoena ez dugu mundu guztiak begi berberekin ikusten, baina nik uste azken urteetan Durangoko azokak eman duela izan duela barne iraultza bat ere eta ereduak izan duen garapenean ere ikusten da izaera apur bat behintzat aldatu duela, ez? Elkarren imperioa hor dago eta horra goten jarraituko du, baina argitaletxe txikiago eta sortzaile berrientzako ere aukera askoz zabalagoa dago, ez? Eta ikusi bakarrik ez dago aurten ahotseneak duen arrakasta, bi karpa izango dituzte egun bakar batean betez duten aurkezpenen zerrenda edo agenda eta horrek esan nahi du Euskal Herrian sortzen dela eta sortzen dena erakusteko gogoa badagoela, ez? Guztientzako tokia behar da eta nik uste azoka azken urteetan eredu parte hartzaileago batean oinarritzen dela eta horrek baduela eragina.
Ikoitzu Durangoko azokara bertaratzen zarenean, Ana Malagonek deskribatutako paisajean edo Ariane nerean murgiltzen zara?
Ba, nik uste gehiago arian eren paisaia horretan murgiltzen naizela, ez? Nik, bueno, ez dute egia da, barrutik ezagutzen ez duala, orduan ez dakite emakumeenek aipatzen dituen horre benetan ze puntutaraino den egia edo partziala edo beta, bere beta horrekoekin ez duen deskribatu. Egia kutsu bat ere igual izan lezak, ez? Ba, elkarren imperioa eta dana dalako hori edo editorial handien imperioa izan daitekela, baina nik uste dut ere badagola bestelako editorial eta argitaletxe batzuentzako espazioa eta ez dakite, ba, gazte mugimenduak baduka bere espazioa topatuko estanean edo dana dalako estan batzuetan, ikustut aukerak zabalik dituela edozein sortzaile beran egoteko, eta egia da, ba, agian postu batengatik edo besteengatik, ba, dirua ordaindu bar den momentutik, ba, sartu gintezkela, ba, kulturaren zale erosketaren eztabaida horretan nolabait, baina nik ni askoz gehiago kezkatzen da, Durangoko azokatik kanpo, hau da, urtean gainontzeko egun guzti hoietan, nok deukan benetan kulturaren monopolia Euskal Herrian, ez? Eta zoritzarrez ez da euskal gintza eta ez dira euskal sortzaileak. Orduan, mugatzea irakurketa, egun hoietan argitaletxe nagusiak edo benetan ez alerosketarako erabiltzen dutela euskal kultura, nik enuke horretara bideratuko, batez ere horregatik, eh? Lau egun hoietan, zorionez behintzat, ba, euskal kulturak eta euskal sortzaile badukatelako espazio bat, gainera zalantzari gabe nik uste dut erreferente nagusi dena, ez? Eta benetan nik ez tabeatuko nuke edo kritikatuko nuke benetan gainontzeko egunetan Euskal Herrian bertan gainontzeko kultura ba, inguruko herrialdetako kultura, ba, konkretuki espainiarrak deukan intentsitatea gurean, ez? Eta txikitatik hasita ere nik uste dut Durangoko azoka izan dela ba, guretzako eskura egon den zera bat, ez? Gune bat, eta nik bai ikusti dut aldaketa azpimarratu Sarianek aipatu duen ahotsenea, ez? Azkenengo zera horretan, eta egia da guk ikastolarekin gertatzen ginela ikasleen egun horretan, eta euskerazko lanak egiteko aprobetzatzen genuela, ba, zuzenean sortzaileekin egoteko aukera genuelako, eta gaur egun ja gaztetasun, ikasle garaiori atzean utzita ere, ba, dela beste parada bat, ba, aipatu dena ahotsenea bezalako guneetan parte hartzeko, eta ikusteko ez bakarrik sortzaile ezagun eta handiak diren hoe, baizik eta beste mota bateko ikuskizun kulturalak ere ikusteko, ez? Eta nik uste horrek ba kriston aukerak ematen dituela, benetan egiten den guztiak izan dezan nolabait oihartzuna, eta hobetu litekeela, ba, seguramente asko zere gehiago, ez? Baina nik uste dut, bueno, askotan kejatzen garela deukagunaz, baina, bueno, batzutan ere balioan jartzea positiva dela.
Buelta emango diot, aipatzen zenuen datuarik oitz, ongi iruditzen bazaizu, aipatzen zenuelako, ba, euskal kulturaren bueltako kritika egitea Durangon lau egun horietan egon daitekeen ari lotuta ez dela zuzena, edo nola ere, Durangon lau egunetan egon daitekeenagatik, ez dakite, euskal kultura sano dagoenaren irudia ateratzea ere erabat zuzena ote den, ze joerei edo iturei heltzen badiegu, esan dezakegu irail erdi amaieratik hasita, amarnaka talderen disko berriak, amarnaka idazleren liburuak aurkezten dituztela, eta gutako asko Durangora joaten garenerako erosketa zerrenda egiten ere ari garela. Diskoak, bueno, gero kotxean edo entzungo ditugu. Irakurri ez dakit erosten dugun dena, irakurtzen ote dugun, eta horri heldu nahiko nioke. Esango zenukete azokak sortzaile eta kontsumitzaileen beharrak markatzen dituela, nolabaiteko faseak okatzen dituela, eta zure esaldiari buelta eman dio danez ikoitz, bueltan zeuri botako dizut.
Ba, bueno, nik ustut gainera badeukala zea batez berezitasun bat, eta da zergatik egiten den abenduaren zeiko zubi honetan, ez? Bueno, nahiz aziko nire irakurketa plazaratzen, ba, Espainiar Konstituzioaren inguruko zubi honen inguruan, baina bai egia da dagoela Gabonen aurrekari giza, ez? Orduan egia da, kontsumo ohitura ere badela, eta nik neuk ere berdina egiten dudalako, ez? Eta zenidentzako pariak makasi-kasi bertan erosten ditugulako. Eta nik uste dut hor, ba, bueno, igual izan lezakela utxune bat, zegati den orain eta ez den beste gari bat, baina nik uste dut lotuta doala orain dela, benetan orain edo garai honetan egiten ditugulako erosketa horiek, eta ez dakit, hausnarketa sakonago bat igual beharko luke kulturgintzan dagoen jendearen inguruan, ez? Baina, oza, bueltatzen naiz aipatu dudan horretara, nik uste dute egokia dela ere garai honetan egitea, eta hobetzen doan, apurka-apurka hobetzen doan formatu horretan egitea. Eta askoz ere herritarragoa ere izan litekela, ba, agian bai, ez? Baina, ez dakit, ba, beste adibidean jartzearen bertsozale, bertso finalera 8 bertsolari heltzen dira, eta ez dira heltzen benetan herrietan dauden bertsolari guzti horiek, baina bueno, tira, bada ere, ba, bertsozale mundu horretan, ba, beste arnazgune, ezagut, arnazgune bat, ez? Orduan, ez dakit, nik utxune batzuk agian identifikatu halko genituzke, baina nik uste dut benetan positiboago dukala akatsak baino.
Ariane, zer diozuzuk?
Ba, nik uste Durangoko azoka garagardo bat edatea bezalakoa dela. ez da gauza bera, garagardo bat etxean bakarrik edatea edo tabernan lagun artean hartzea, ez? Ba, niri Durangoko azokarekin antzeko gauza bat pasatzen zait. Behar bada, behar kako txartean diot, behar duguna baino gehiago erosten dugu, baina askotan edaten dugu ere behar duguna baino gehiago, eta ez diogu tabernariari garagardo gehiago ez zerbitzatzeko esaten, ez? Eta nik uste Durangok baduela zerbait berezia, giroa da horretara bultzatzen gaituena, ez? Nik uste jende asko ez dela kulturgintza goseagatik bakarrik joaten Durangora, ez? Inguru guztiak dakarren horrek bultzatzen du, eta noski ba autore gustokoren bat baldima daukazu edo musikari ba gustokoren bat ba aprobetxatzen duzu ere ba sinatutako disko eta liburuak etxera eramateko, ez? Eta behin bertan egonda ba aukera hori aprobetxatu behar da. Nik aitortzen dut ez dela lehenengo aldia Durangora joan eta etxera iristerakoan liburua palean utzi eta
irakurtzen hasteko kostatu zaizuna.
Bai, askotan urte osorako irakurraldia programatzen duzu eta gero urtea luze joaten da eta tartean beste gauza asko gehiago sartzen dira.
Bueno, edo nola ere zuko aipatzen duzu, ez? Tribu izaera hori emateko balio digula Durangok eta euforia kolektibo bat suposatzen duela euskal kulturzale ontzako giroa aipatzen zenuen inguruan dagoen giroa, ze Durangoko azokak aurtengoak esaterako 49. edizioa da, 8 gunetan banaturik egongo da, 500 sortzaile, 200 gora erakusmai, 300 berritasun baino gehiago, 150 ekitaldi baino gehiago eta autoeko izleentzako plaza ere izango ditu, eta horrez aparte Durango herriak berak hartzen duen dimentsio osoa, eta dimentsio horri begira beste ahots bat ekarri nahiko nuke ona. Fernando Morillo idazleari Infozazpirratiko gureaz blaisaioan galdetu genion ea bere ustez inflexio puntua ote zen, ea euskalgintzak, euskal literaturak Durango bezalako gune bat beharrote zuen bizirauteko, eta honakoa erantzun zingun.
Durangora benetan da Durangoko tabernari eta denden merkatua, eta gero tarteka pasatzen dira liburuak ikustera, eta orduan, bueno, ea harrapatzen ditugun aitzaki horrekin, hangaude, euskaldunak ea, badakigu. Ea Durangoko azokan, beti arte borron betan esaten dugu, baina usten duten unean estanetan txosnatxuak zartzen, nolako, seguramente jente gehiago etorriko ditzake.
Proposamena.
Pintxo pote bezala, pues, ez dakit, pintxo liburu olako zerbait, eza behitu. 5 eurotan daukazu ardotxua, tortilla, eta behitu liburu hau.
Akaso garagartoarena errepika dezakeguan, Ariane?
Bai, zatik ez. Batez ere 5 eurotan garagardoa pintxoa eta liburu eramaten baditugu etxera. Ba, errazei puntu bat badauka Fernando Morillo, noski baietz, jende nik lehen ere esan dut mundu guztia ez doa kultura gose Durangora, ez? Giroak harrapatuta jende asko mugintzen du, eta orain 2 aste Durangon egin zuten aurkezpenean ere Durangoko alkateak berak eta Nerea Mujika Gerediako lehendakariak aitortzen zuten Durangoko azokak eragina handia zeukala herriko taberna, denda eta beste zenbait lokaletan, ez? Eta nik uste horrek baduela garrantzia kontutan hartzeko datua dela, baina nola nahi ere ni konbentzituta nago Durangora joaten den jende gehiena lehenengo azokatik osteratxoa eginda joaten dela gero tabernetara. Aitzakia da, baina bai, nik uste jendea mugitzen dela, eta azokako egunetan aste honetan ikusiko da, baina nizior naiz larun batean eta igandean jendetza ibiliko dela.
Ikoitz, taberna, pintxo eta edariaz arago, Durango bilakatzen da herri mugimenduko hainbat eragileren elkargune ere?
Bai, baita, nik bai uste dute bueno, apur bat arianek bota duenaren ildotik, badukala Fernando kezea, arrazoi puntu bat, baina ez dela nagusia, ez? Nik ustut Durangora joateko oindela jabete izan ziren jaiak, eta nik ustut jendeak benetan pintxoa eta potea hartu nahi badu, bazeukala oindela jabete joan, eta ez benetan horretara bakarrik abenduaren zeiko azte buronetan joan, ez? Nik ustut erreferentzia asko zeren nagusiagoa daukala benetan azokak, gainontzeko giroak baino, ez eta egia den, ba, mundu guztiak aprobetatzen dugula, ba, bertan ba, pintxo eta pote bat hartzeko, ez? Eta nik bai uste dut herri mugimenduak ere badukala bertan tokia, ez? Eta nik uste dut hori dela, ba, Durango kasoka bilakatzen dela herri oso bateko gune, ez? Ez bakarrik Durango tarren gune bat, baizik eta Euskal Herri osoaren gune, ez? Eta independentistakek beti egiten du bere martxa berde, edo bueno, nadarakoa, bere garaian herrirak ere gogoratu duen lipdap bat egin zuela bertan, eta beti aprobetsatzen da, ba bueno, data horiek, ez, ba, jaiegun bai, baina ez, baina hor zubi, zalantzasko zubi hori dagoela, jende guztia bertan elkartuko dela, eta gainera singularidade horrekin, ez, euskara eta euskal kultura aintzat hartuta, gainontzeko herri borrokek ere, edo herri mugimenduek, ba, aukera dukate bertan egoteko, ez? Aurten ere nik uste dut, independentistakek ere deialdia egin du abenduaren zeirako, baina hezkuntza plataformetatik ere ba, lonzeria horre egiteko deialdia egin da bertan, gero martxa laranja, dekorazio laranja egongo da gazta auzipetuen eskutik, nik uste dut, bueno, ba, mugimendu ezberdinek ere bertan parada dukatela, ez? Orduan ematen du bide, gainontzeko mugimenduek ere bertan parte hartzeko, eta nik uste dut elkarrilikatzen dutela, eta ez dutela inondik inora oztopatzen kontrakoa, ez? Elkarrilikatu eta, bueno, handitzen dute euskal kulturaren eta Durango kasokaren bagune eta izaera herritar guzti hori.
Egia esan, azken urteotan zeuek aipatu duzuen bilakaera hori erreala izan da, kaso hautsenea da, printzipioz oihartzun gehien izan duen gunean, nolabait sortzaile eta irakurle zein entzulen arteko zuzeneko harremana sustatzeko alegina egin du, solasaldiak antolatu, zein kontzertuak antolatuz, eta hainbat gune berriren sorrera etorri da horren atzetik, Kabia, Sago Ganbara urten, eta kaso aurtengo nobedadea da baita ere, Gogoetaren plaza izango dena. Esan dezakegu, dibertsifikazio arban sartu dela Durangoko azok Ariane.
Bai, Durangoko azokaia ez da landako gunea bakarrik. Plateruena, Sagu Ganbara, San Agustin kulturgunea, ba 600 bat metrotako espazioa hartu eta zabaldu eginda azoka, ez herriratu eginda azoka, eta horrek nik uste azoka beraren izaera originalean baduela eragin pixkat, niri pena pixkat ematen dit, baina bueno, aitortu beharra dago ere aukera asko zabaltzen dela, batez ere ba esaterako aurrekin doan jendearekin, ez, iazko urteetan kasik ezinezkoa zen umeekin ara joatea, batzuk barrura sartu, besteak kanpoan itxoin txandaka ibili, eta orain adiez basago Ganbaran badago ba eskulanak egiteko aukerak, ipuin kontalariak, liburuak, behintzat aukera hori ba zabaldu egiten da, baina bueno, nik nahiago azokaz.
Originala. Ikoitz zer diozuzuk, berriaren aldekoa zara, bertsioaren aldekoa edo originala nahiago zuk ere?
Ba, bueno, ni aldaketaren aldekoa naiz, ez? Egia da jatorrizko zea hori mantentzea ez dagoela txartu, eta nik uste dut egia da gune zentrala landako guneak berak hartzen duela, baina bueno, geroa egungo jendarte eredura egokitzea eta benetan ba euskalduntasun horretatik ba bestelako formatu batzuk ere martxan jarri daitezkeela kontutan hartuta, nik uste dut datorren guztia positiboan hartu behar dela, ez? Eta benetan betiko formatu itxi horretan gelditzen ez garenaren seinale, ez? Eta hor dira ba antolatu diren hainbat gune guzti hoiek eta bueno, aipatu da ba umentzako gunea, baina gero badago ere ikusentzunezkoentzako gune bat, non sortzaile beste mota bateko sortzaileak ere tokia daukaten, eta nik uste dut mantentzen duela izaera hori, ez? Euskal Herritik eta Euskal Herriarentzat sortutako ba kultur ondarea apurka-apurka nolabait finkatzen edo egonkortzen doala, ez? Eta nik horregatik uste dut importantea dela ba jatorria atzera begiratuta, ez? Eta hori mantenduz, ez? Sortu zuenaren zen hori mantenduz, baina bueno, ba eraldaketa prozesuak ere kulturatik sustatzea, eta horregatik nik positibo ikusten dute ematen diren aldaketa horiek.
Eta aldaketa bien berri emateko autobombo egiteko aprobetxatuko dudalako orain, zebrabide ere Durangon izango da bihar, arratsaldeko lauetatik seietara bitartean, saio berezia egingo dugu, eta aipatu ditugun gune hoietako jendea ere batuko zaigu, eta arratsaldeko bostak gainean ditugunez jada bikote, eta Durangoko azokaren bueltan arituko garela esan dugunez, eta bihar abiatuko denez, galdetu behar izuet, joateko asmorik balduzu, eta ze planetan zuazte, zuri lan ez da ariane?
Ni bai, ni nahi eta nahi ez bihar... Bihartik astelenera arte egunero Durangoko azokan izango naiz eta bueno, batez ere urtengoan uste dut gogoeten txoko hori ba, ikusi eta entzun eta idaztea egokituko zaidala eta ea zer dakarren.
Beraz lekuko zuzena izango zara eta joaterik ez duten hoientzako ere egingo duzu lekuko zara. Ikoit?
Ba, ni bai, ni abenduaren zeian aipatu den hezkuntza plataformen lantzaiora joango naiz eta ondoren aprobetxatuko dute jasukati pasatzeko, batez ere zan dudanagatik, ez, urtero jaten garelako, eta nik uste dudalako, ba, dela parada polita, ba, bueno, ba, euskal kulturarekiko harremanestua izateko.
Ba, zongi bikote, ariane kamio, eta ikuitze, arrez eskertzen dizuet hausnarketarako tartea hartu izana, Durangoko azokaren izaeraz, hainbat puntu maiganean jarri izana, ondo ibili, Durangoko azokan, azte buruan ere bai orokorrean, eta zeuek nahi duzun arte.
Zona, eskerrik asko.
Bai, eskerrik asko.